Yet Leyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azarlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 13. mayı heptanın pensiyonu önü. Şuğun programımızda Harabalar Azatlığı içlerini döküp seslerini halkara cemiyetçilerine istirmek dileyer. Güzüren aladatı sebeple has kut çağırlar internada iyiverliyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletlersiniz. O zölü bilen men Merdan Sarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Aşgabatyň häkimligi paýtagtda ulaglaryň hereketiniň çäklendirilmeginden 2 gün soňra munyň bilen baglanykda ilaty resmi düşündiriş berdi. Ýerli gazetlerde 12-nji maýda çap bolan bildirişde 10-njy 25-nji may aralygynda awto ulagsyz günlerini geçirilýäkdigi aýdylýar. Sol bir wagtda paýtagtda sürüjçileriň ir saat 7-den 9-a çelini, öýlen saat 17-den agşam 21-e çelini saxta awto ulaglaryny peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Bildirişde Aşgabatda awto ulaglaryň hereketiniň Prezidentin Alparyan Sağdın durmuş yürürlüsünü vağz etmek, TV-ğıta ayavlı çemeleşmek, aratlaçılı kağıdalarını berca etmek maktadı bilen geçirilendiği öngü sürülüyer. Mundanın hükümetçi nesirler bu günlerin dovamında avtobusların ve taksilerin hareketinin çaklendirilmecektiğine kim haber veriptiler. Azatlığın Aşgabatda ak haberçileri, payitahtı uloğların hareketinin çaklendirilmeginin EYM'den yasayıcıları köp noktanlıkları dörü döndüğünü belliyerler. Havarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sanırının artandığını, payitahtın kabir yollarının düğünden petiklenendiğini, şeyle de polisyanın rahatlara uloğlarını durolulardan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Gali verse de çäklendirmeler sebäpli şäherde döwlet taksilerinin bahalarının hem telimetde ýokurlanyp 50 manada ýetendigi, gaýry goýulmasa tiz kömek gullyklarynyň hereketiniň görnütin haýallandygy bellenilýär. 13-nji maýda Türkmen howa ýollary gullugy Dubaýdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli watanyna wagtynda dolanyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyryny ýzyna getirer. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal nesiri Türkmen awadyň aeroportynyň soraw jogap bölümine sarylanyp maglumat berýär. Ýatlatsak mundan bir hepde ozal Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Birleşen Arap Emirliklerinden ýürüýti uçurun gelmegine taýýarlyk görülýändigini anyklamagy başarypdylar. Sol bir wagtda ýarym resmi internet nesiriniň habary gurrunu iddian uçuru bilen getirilecek rahatların tanı vardı, mağlumat verilmeyer. Tasar yurtlardan getirilen rahatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanarlar. Emma karantin zoologlarında koronavirusun täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmagy netijesinde ozaldan getirilen rahatlar 3 hepde möhletiň dolandygyna hem garamazdan öýlerine göý berilmegini saklanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozaldan sağlyk meseleleri bolan azından 3 adamyň karantinde hastalygyny ýitilmegi netijesinde aradan çykandygyny hem tasdiklatmagy başarypdylar. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnaşyklaryny togtatsa da bu sebäple dasar ýurtlarda galan raýatlaryny 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy dasar ýurtlarda galan raýatlaryny ýzyna getirmegiň tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Ötün gizlerinin devamında İsrailliler bilen Palestinlilerin arasında çaknışıkları itileşti. İsrail Gaza zorluğunda Hamas toporuna karşı huva zarvalarını urdu. Sövüsüzler hem İsrail'in içine raketaları attı. Gazada sağlık resmilerinin beren maglumatına göre, mundan 2 gün ozal başlanan gazaplalıkta azından 30 Palestinlili sol sağında 10 çağı öldürülüptür. Başka da 200'den asa adam yaranıptır. İsrail harbalar Gazada 140 insana zarba urlandığını, azından 20 sövüşücünün öldürülendiğini haber verdiler. Gazan dolandırıyan Hamas ve beylik cengiz toparlarının Tel Aviv'i ve beylik şehirleri yüzlerce raketanla atmağı neticesinde 7 İsrailli öldü, 10 orçası hem yaralandı. Gazaplalan Hazar Kerimi 2014-nji ýyldaky Israil bilen Hamasyň arasyndaky urşdan näri ýüze çykan iň dartgyny pursat hökmünde häsetlendirilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň ýagdaýlaryň kontrolden çykmagyna alada bildirmegine sebäp boldy. Talavan jengçileri Kabuldan 40 kilometr uzaklıktaki strategik etrafı ele geçirdiler deyip Uwan resmileri maglumat berýärler. Bu suhiptanın ayağında Ramazan ayının tamamlanmagy münasebetli bellenilýän Eid al-Fitr bayramynyň dowamında ukatçylykları 3 gün näpet ettirmek boýunça gelinen ılalısın arasında bolup geçti. Hopsuzlyk we gorunmak güýçleri Nerh etrafındaky polisiýanyň baş edarasyndan ýza çekilmäge mezbur boldylar diýip İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekili 12-nji maýda çykyş etdi. Bu ağırlıkta urustun ezir çekken Uwanistan'dan Amerika'nın ve halkarı güçlerinin çıkarılmağı devam ettirilir.